Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Tri učenika vojne gimnazije u Beogradu obolelo od novog gripa, sumnja se na nove slučajeve u školama u Čačku, Kraljevu i Nišu. Britanija podržava deblokadu prelaznog sporazuma Evropske unije i Srbije, parlamentarna delegacija u Holandiji. Počinju pregovori o uslovima ruskog kredita od milijardu dolara. Srbija i Crna Gora potpisuju sporazume o ekonomskoj saradnji i uzajamnoj zaštiti investicija. Do kraja dana oblačno, tokom noći slaba kiša, temperatura do 18. Beni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti: može li se zbog novog gripa u Srbiji očekivati zatvaranje škola? Epidemiolog Branislav Tijodorović.
Pratimo dnevno takozvani respiratorni sindrom. Po tome mi nemamo predstavu da je to kod nas krenulo. Moguće, pazite, situacija se može promeniti danas u toku dana.
Zašto je uhapšen vlasnik kurira Radisav Rodić? Njegov sin Aleksandar tvrdi da država želi da ugasi slobodne medije.
I zato su nam i ekonomskim pritiscima raznoraznim koji traju već godinama uništavali naše kompanije. Samo zbog toga što mi objavljujemo njihove korupcionaške afere.
Novinarka Vesna Mališić kaže da je kurir teško braniti kao novine koje se bore za slobodu štampe.
Zato što je on jako puno doprineo brutalizaciji našeg političkog života i unošenje u javnost sećanja da je sve prljavo, da su svi ljudi isti.
Hrvatski i srpski pisci ovog jutra na Pulskom doručku u Beogradu. Miljenko Jergović o tome da li još uvek postoji prepreka u saradnji između autora u bivšoj Jugoslaviji.
Mislim da je danas najveća prepreka nedostatak novaca i banalne birokratske pojedinosti i začkoljice. Političke prepreke više i nema.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Kako nezvanično saznajemo, trojica učenika vojne gimnazije u Beogradu obolela su od novog gripa. Preduzete su mere izolacije sumnjivih slučajeva tako da ne dolaze u kontakt sa spoljnim svetom, a lekari Vojno-medicinske akademije rade na otkrivanju kontakata i eventualnih novih oboljenja u toj gimnaziji. S obzirom na to da je u pitanju vojska, civilne vlasti ne mogu da daju informacije o ovim slučajevima, kaže za naš program epidemiolog Branislav Tijodorović.
Mi imamo normalno saznanje o tome šta se tamo dešava i šta se radi, što kao radna grupa moramo imati, ali samu izjavu i mislim da bi vam oni to bolje obrazložili.
Zvaničnu potvrdu nadležni u vojsci su odbili da daju i obećali da će sa svim informacijama danas izaći u javnost. Epidemiolog Tijodorović za naš program potvrdio je da su u toku provere sumnjivih slučajeva i u školama u drugim gradovima Srbije.
Ovoga trenutka mi upravo obrađujemo sve te podatke. Znamo sa jučerašnji dan da je bilo i u Kraljevu, i u Čačku, u Beogradu i u Nišu određene saznanja, da tako kažem, koja su vezana za to da ima dece koja su u školama. To je povezano najčešće sa onima koji su išli na ekskurziju u inostranstvu, ali ima i naših autoktonih slučajeva. To ne treba uopšte da čudi, s obzirom da sigurno imamo mnogo više lakih slučajeva oboljenja, a ne samo oni 134 koji su laboratorijski potvrđeni. Ovoga trenutka u bolnicama, na respiratorima ili kao teži slučajevi oboljenja nemamo nijednog pacijenta.
Epidemiolog Branislav Tijodorović, ovoj temi vraćamo se odmah posle vesti. Delegacija Skupštine Srbije koju predvodi predsjednik odbora za inostrane poslove Dragoljub Mićunović razgovaraće sa predstavnicima dva odbora holandskog parlamenta za inostrane i za evropske poslove, kao i sa predstavnicima Ministarstva spoljnih poslova Holandije. Ministar spoljnih poslova Maxim Verhagen ponovio je da podnošenje kandidature Srbije za članstvo u Evropskoj uniji nije samo tehnički, već pre svega politički čin koji treba da usledi pošto Srbija postigne punu saradnju sa Haškim tribunalom. Šef britanske diplomatije David Miliband izjavio je da Velika Britanija želi da se odblokira prelazni sporazum Evropske unije i Srbije, kao i da podržava bliže povezivanje Srbije i Unije. Miliband je u intervju Večernjim novostima rekao da je odluka o odmrzavanju SSP-a na Holandiji, koja se do sada protivila tome Pozivajući se na izvore bliske evropskim ministrima, List danas prenosi da su se holandski ministar i šef francuske diplomatije Bernard Kouchner u utorak u Luksemburgu žestoko raspravljali o deblokadi sporazuma između Evropske unije i Srbije, iako Beograd nije bio tema ministarskog sastanka. Beogradski dnevnik navodi da se šef francuske diplomatije oštro založio za deblokadu SSP-a, dok je Verhagen ostao pri stavu da do toga ne može doći dok ne bude uhapšen Ratko Mladić. Danas počinju dvodnevni pregovori o uslovima ruskog kredita od milijardu dolara Srbiji. Najavljeno je da će se voditi dve vrste pregovora, o delu kredita od 200 miliona dolara za popunjavanje budžetskog deficita i od 800 miliona dolara za infrastrukturne projekte. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je za RTS da će Beograd sagledati uslove pod kojima se odobrava financijska pomoć Rusije i nakon toga odlučiti da li će iskoristiti ta sredstva. Srbija i Crna Gora potpisuju danas u Podgorici sporazume o ekonomskoj saradnji i uzajamnom posticanju i zaštiti investicija. Sporazume će potpisati potpredsjednik vlade Srbije i ministar ekonomije Mlađan Dinkić i ministar ekonomije Crne Gore Branko Vujović. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine uhapsili su na području Bijeljine i Srebrenice Duška Jelića, Mendeljeva Đujića i Zorana Ilića, bivše pripadnike policije Republike Srpske. Oni su sumnjičeni za krivično delo genocida počinjenog na području Srebrenice u julu 1995. godine, javila je televizija Federacije BiH. Trojica uhapšenih bit će predata tužiloštvu na saslušanje, posle čega će biti odlučeno o predlogu za određivanje pritvora. Dvodnevni samit Evropske unije, na kojem će dve ključne teme biti klimatske promjene i kriterijumi za izbor budućeg predsjednika i šefa diplomatije Unije, počinje u Briselu. Lideri Evropske 27-orice temeljno će razmotriti i način na koji bi ubrzo trebalo da mnogo efikasnije deluju i Evropski savjet i predsjednik Evropske unije, Evropska komisija i Evropski parlament. Američka državna sekretarka Hillary Clinton doputovala je u Lahor tokom posete Pakistanu, koju je obeležio bombaški napad u Pešavaru u kojem je poginulo više od 100 ljudi. Šefica američke diplomatije trebalo bi danas da obiđe više verskih i historijskih spomenika i da se sastane sa zvaničnicima u oblasti Pendžab.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije o novim slučajevima novog gripa, iako su se slučajevi i sumnje na zarazu pojavile u školama u Srbiji, stepen širenja infekcije još uvijek nije takav da bi se preduzimale mere zatvaranja institucija, objašnjava u razgovoru za naš program epidemiolog Branislav Tiodorović.
Mi sad imamo pred sobom jednu miksovanu infekciju. Imamo prisutan adenovirus koji čak i kod odraslih, ne samo kod dece, proizvodi respiratorne smetnje, ali daje i dijarealni sindrom, znači daje i jedan proliv. Imamo rinoviruse koji imaju ovo vreme, respiratorne viruse i drugih vrsta, a može se među njima, što kažu, naći zalutali sezonski ili pandemijski grip. To nije nikako iznenađenje.
Šta se radi u slučajevima kada se zaraza beleži u školama, u takvim institucijama? Čuli smo da su u Bugarskoj već određene škole zatvorene.
Da, mi nemamo taj stepen, da kažemo, širenja infekcije. Pratimo dnevno, znači svi naši instituti, zavodi za javno zdravlje, obaveštavaju Republički nacionalni institut Batut o kretanju respiratornih infekcija, a posebno pratimo takozvani respiratorni sindrom, znači ono što bi predstavilo zbiniju infekciju i koja se može naći na infektivnim klinikama, odnosno u takozvanim intenzivnim negama. Po tome mi nemamo predstavu da je to kod nas krenulo. Moguće, pazite, situacija se može promijeniti danas u toku dana, kamoli, da kažem, to što se dešava u Bugarskoj ili u Hrvatskoj, a pre toga je to bila Mađarska, Rumunija, je nemoguće. Mi smo je zelona ostalo. Prema tome, sasvim je moguće da dođe do mešanja i kao što preporučuje Svjetska zdravstvena, mi ne možemo zatvarati granicu, tamo vam posla. E sad, ako se u školama desi da je, na primjer, negdje oko 20-25-30% odsutne dece, mora se tačno utvrditi zbog čega su odsutna, da li je to stvarno oboljenje respiratornog karaktera ili nešto drugo, i u tom slučaju se preduzimaju mere, lokalne mere, znači zatvaranja škola ili obustavljanja nastave. Od toga trenutka do te etape mi još nismo stigli.
Epidemiolog Branislav Teodorović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Glavni haški tužilac Serge Bramerc završava posjet u Bosni i Hercegovini, posle čega 4. novembra dolazi u Beograd u okviru priprema za podnošenje redovnog izveštaja Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Na vezi je naš novinar Milad Obradović. Milade, sa kim se Bramerc danas sastaje i kakve su poruke sa jučerašnjih razgovora u Sarajevu?
Pa dobro jutro iz maglovitog Sarajeva. Danas se Serge Bramerc sastaje sa ruskim predstavnikom Valentinom Inckom. A juče je bio susret u zgradi predsjedništva Bosne i Hercegovine gdje je razgovarao sa članovima predsjedništva Željkom Komšićem, Harisom Silajđićem i Nebojšom Radmanovićem. Na sastanku je razgovarano u Bosni i Hercegovini koja se nalazi na putu evroatlantske integracije i tim vezi o saradnji Bosne i Hercegovine sa Haškim tribunalom. Kako je saopšteno iz predsjedništva, tokom ovog razgovora ocjenjeno je da postoji puna saradnja između svih zvaničnih institucija Bosne i Hercegovine sa Haškim tribunalom. Bramerc je također istakao da se svi zahtjevi Haškog tribunala prema zvaničnim institucijama BiH relativno brzo rješavaju, izrazivši uvjerenje da će se takva praksa nastaviti i u buduće. A povodom početka suđenja Radovanu Karadžiću, glavni tužilac je napomenuo da je to važan događaj, da je dodao da je prioritet u radu tužilaštva privođenje dva preostala haška bjegunica Mladića i Hažića pred lice pravde. Tokom sastanka razmatra je mogućnost produženja mandata stranih sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini. I na kraju ovog susreta Bramerc se članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine čestitao na ulasku u Savjet bezbjednosti UN-a i izrazio uvjerenje da će BiH i na tom nivou podržavati rad tribunala. Eto, to je to.
Milade, hvala na ovim informacijama, čućemo se ponovo u našoj narednoj emisiji. A u nastavku tražimo odgovore na pitanja da li je Srbija, zaustavljena na evropskom putu, talac preostalih haških begunaca Mladića i Hadžića ili sopstvene neodlučne političke elite. Ovo pitanje možda će biti lakše odgovoriti ako se analizira dan kada se iz švedskog zatvora vratila Biljana Plavšić i sletela na beogradski aerodrom. Branka Mihajlović.
Samo je za pretpostaviti koliko je vagano u Beogradu, kako izvesti da doček bivše haške osuđenice, sadašnje i doveka dokazane ratne zločinke Biljane Plavšić, bude takav da ne naljuti ni mnoge patriote, ani međunarodne budne posmatrače, za ostale kobrine. Slavica Đukić-Dejanović, predsjednica parlamenta iz redova Dačićevih socijalista, rekla našem radiju.
Dolazak Biljane Plavšić nije odluka Srbije. I zvaničnici i građani Srbije vrlo poštuju sve uzuse i sistem vrednosti koji nameće međunarodno pravo.
Nešto drugačije, međutim, stvari vidi docent na univerzitetu u Engleskoj Jovan Bajford. On kaže da je srpska vlast nedolaskom svojih predstavnika na aerodrom do duše odaslala poruku na važne međunarodne adrese da nema ništa sa dočekom Biljane Plavšić, ali istovremeno skreće pažnju na neke činjenice koje istinitost te poruke dovode u pitanje.
Ona nije sletela kao privatno lice, kao zločinac koji je odležao svoju kaznu. Ona nije tamo došla, prošla carinsku kontrolu, sela u taksi i otišla svoj kući. Ono što je zanimljivo je da je nju tamo dočekao predstavnik jedne strane države koji se na teritoriji Republike Srbije ponašao vrlo domaćinski, kao u svojoj kući. Gledaoci televizije su mogli da vide da su se automobili sa registracijama Republike Srpske vozili beogradskim ulicama sa upaljenim plavim svetlima. Se ne voze privatna lica kroz Beograd kada doputuju iz inostranstva. Znači, postavlja se pitanje da li je Dodik svojim dolaskom u Beograd imao zapravo potporu srpske države, da li je to sve bilo sa saglasnošću ili nije, ne zna se koja od te dve kombinacije zapravo gora.
Činjenica je da haški optuženici ili u Hag odlaze iz Srbije ili se u nju kao u svoju domovinu vraćaju. Ne samo da se ne menja odnos javnosti prema njima, već raste na ime broj građana, sada već više od 50% njih, koji smatraju da nije u interesu Srbije isporučivanje haških optuženika, kaže Svetlana Logar iz Ipsos Strategic Marketinga. To je posljedica nedovoljno jasnih poruka koje odgovorni šalju javnosti. Zločinci postaju heroji jer se propuštaju prilike kakva je bila, na primjer, hapšenje Radovana Karadžića ili dolazak Biljane Plavšić, da se umjesto sladunjavih hollywoodskih priča podsjeti na zločine u proteklim ratovima za koje se sudi u Hagu.
Prosto imate stalno utisak da naši političari, odgovorne institucije kao da oklevaju da do kraja otvore u stvari priču, jel, šta se sve dešavalo u tim mjesečnim godinama ratova.
Na pitanje zašto se politička elita u Srbiji toliko godina nakon rata ne odlučuje na otvorenu osudu ljudi koji su nosioci projekta čija je realizacija podrazumevala i ratne zločine širokih razmera za koje je odgovarala Biljana Plavšić, za koje počinje da odgovara Radovan Karadžić, a čeka proces Ratka Mladića, naš sagovornik Jovan Bajfort odgovara.
Ja mislim da srpska država ostaje zatočenik svakoga koji ima bilo kakve veze sa Hagom, zbog toga što mislim da srpska država živi u patološkom strahu da će se neke istine o njenom učešću u ratu u Bosni otkriti.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Reakcije na doček Biljane Plavšić i Haška suđenja u Bosni i Hercegovini prenosimo odmah posle podsjećanja na najvažnije vesti. Tri učenika vojne gimnazije u Beogradu obolelo od novog gripa, sumnja se na nove slučajeve u školama u Čačku, Kraljevu i Nišu. Britanija podržava deblokadu prelaznog sporazuma parlamentarne delegacije Srbije u Holandiji. Počinju pregovori o uslovima ruskog kredita od milijardu dolara. Srbija i Crna Gora potpisuju sporazume o ekonomskoj saradnji i uzajamnoj zaštiti investicija. Do kraja dana oblačno, tokom noći slaba kiša, temperatura do 18 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Puštanje na slobodu Biljane Plavšić, osobe koja snosi odgovornost za zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini, i nepojavljivanje Radovana Karadžića pred Haškim sudom izazvalo je revolt kod žrtava. Kažu da suđenja u Haškom tribunalu sama po sebi nisu dovoljna ukoliko su kazne za ratne zločine male. Istovremeno, suđenja u Hagu u Bosni i Hercegovini svakodnevno se zloupotrebljavaju u političke svrhe. Dženana Karabegović.
Kada je Vijeće sigurnosti UN-a donijelo odluku o osnivanju suda koji će procesuirati ratne zločine žrtve rata u Bosni i Hercegovini, su s nestrpljenjem očekivale početak njegovog rada. Smatrali su, kako kažu, da će ratni zločinci biti uhapšeni i odgovarati pred licem pravde. Edin Ramulić, koji je boravio u logoru Trnopolje kod Prijedora, smatra da tribunal u tom smislu nije odgovorio zadatku zbog kojeg je i osnovan, jer, kako kaže, ne bi se moglo dešavati da u svakodnevnom životu susreće ljude koji su bili na komandnim pozicijama u prijedorskim logorima.
Drugi članovi kriznog štaba, evo, jedan je direktor pošte, jedan je direktor centra za socijalni rad, jedan je direktor gradske toplane, jedan je bio do juče direktor ribnjaka Saničane. Znači, oni sjede u javnim preduzećima i tvrde kao nisu oni krivi, nas tribunal nije pozvao.
Direktor istraživačko-dokumentacionog centra Sarajevo Mirsa Tokača kaže kako Haški tribunal u posljednjih nekoliko godina nije postupao konzistentno, dozvoljavao je zloupotrebu sudnica i slično. Ipak ono što Tokača smatra pogubnim je da suđenja i oslobađanja pojedinih ratnih zločinaca političari u Bosni i Hercegovini zloupotrebljavaju, dočekujući ih kao heroje. Radi se o obliku manipulacije i zloupotrebe žrtava, što može usporiti pomirenje, navodi Tokača.
Politika je uvijek pokušavala da to iskoristi u negativnom smislu. Dakle, ne postoji gora poruka građanima Bosne i Hercegovine od one poruke koje smo sinoć vidjeli na televiziji, u kojoj prvi čovjek praktično jednog entiteta dočekuje Biljanu Plavšić.
Puštanje na slobodu Biljane Plavšić, osobe koja snosi odgovornost za zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini, izazvalo je revolt kod žrtava, posebno onih koji su u srebreničkom genocidu izgubile svoje najmilije. Jedna od njih, Nura Begović, koja je u julu 1995. u Srebrenici izgubila 16 članova najuže porodice, redovno prati suđenja u Hagu. Snimili smo je po povratku sa početka suđenja Radovanu Karadžiću. Nura kaže da suđenja u Haškom tribunalu sama po sebi nisu dovoljna ukoliko su kazne za ratne zločince male.
Tu treba da budu što rigoroznije i što najoštrije kazne da bi nam desila budućnost kakva nam je bila prošlo.
Nisu političari u Bosni i Hercegovini jedini koji manipulišu procesima u Haškom tribunalu. Sva tri naroda u državi su proteklih nekoliko godina dočekivali nekadašnje ratne komandante kao heroje, a ne zločince. Evo kako je u Sarajevu dočekan Naser Orić, koji je za indirektnu odgovornost ratnog zločina ubistva 7 i mučenja 11 srpskih zarobljenika u razdoblju od 92. do 93. godine osuđen na 2 godine zatvora. Doček kojeg pojedini političari i građani priređuju osuđenim ratnim zločincima otvara i pitanje da li je Haški tribunal ispunio očekivanja mnogih da će suđenjima i određivanjem pritvora pomiriti bosansko-hercegovačke narode. Na to pitanje odgovara docentica Fakulteta kriminalističkih nauka u Sarajevu Edina Bećirević.
Nije tribunal bio dužan da suočava stanovništvo Bosne i Hercegovine sa utvrđenim činjenicama tamo. To je bilo dužnost države Bosne i Hercegovine, ali isto tako nevladinog sektora i intelektualaca koji su, bojim se, kad je u pitanju suočavanje sa istinom, zatajili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Radislavu Rodiću, vlasniku Kurira i Glasa javnosti i bivšem glavnom uredniku i direktoru Glasa javnosti Slavoljubu Kačaroviću, određene su mere zadržavanja u pritvoru od 48 sati zbog sumnje da su zloupotrebili službeni položaj i utajili porez. Dok njihovi saradnici tvrde da se radi o obračunu vlasti sa slobodnim medijima, deo javnosti napominje da se sva krivična dela moraju sankcionisati. Priredio Zoran Glavonjić.
Policija nije saopštila razloge hapšenja, a ranije je objavljeno da je Beogradsko okružno tužilaštvo protiv Rodića, Vekomira Joksimovića i Snežane Jerinić podnelo zahtev za sprovođenje istrage, jer se sumnjiče da su lažnom dokumentacijom podigli kredit kod komercijalne banke u iznosu od oko 22 miliona dinara, kao i da Rodića poreska policija tereti da je kao odgovorno lice u firmi ABC Produkt, u okviru koje posluju njegove novine, utajio porez od 203,3 miliona dinara. Aleksandar Rodić, sin uhapšenog vlasnika Beogradskih listova, izjavio je da država protiv njegovog oca vodi politički motivisan proces u nameri da ugasi slobodne medije i poručio da će nastaviti za štampanjem Kurira.
Zato su donosili te zakone i zato su nam i ekonomskim pritiscima raznoraznim koji traju već godinama uništavali naše kompanije. Samo zbog toga što mi objavljujemo njihove korupcionaške afere.
Predstavnici Kurira izneli su podatak da je od 2005. u tom listu bilo 1070 finansijskih kontrola, tvrdeći da nije pronađena ni jedna greška u radu i saopštili da nije tačno da Kurir državi duguje novac. Nadežda Gać je predsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije, izjavila je za naš radio da od pravosudnih organa očekuje da objektivno utvrde da li je Kurir poslovao protivzakonito, ali je podsjetila da je sa aspekta medijske borbe za istinu uloga te novine u prošlosti bila vrlo diskutabilna.
Prosto ne mislim da je to lični obračun jednog ministra sa jednom novinom. Bez obzira što je zaista Kurir u posljednjih nekolicinu godina imao drastično grozne tekstove protiv ministra Dinkića. To su politički tabloidi, to su prosto listovi u kojima se pakovala drugačija scena Srbije. Ona koja je kod ljudi izazivala gađenje. Ili je neko lopov, ali uvijek su to tekstovi bili koji nisu bili dokazani.
Kao dnevni tabloid, Kurir se bavio raznim skandalima i aferama, često objavljivao informacije iz nezvaničnih izvora kritikujući vlast, kao i neproverene vesti o javnim ličnostima, za koje su analitičari procenili da su neretko za cilj imale diskvalifikaciju osoba o kojima se piše. Nebojša Popov, urednik lista Republika, rekao je za naš radio da eventualna zabrana nekih novina ništa ne rešava, a ponajmanje donosi dobitak.
Treba rasuđivati, suditi pa i presuđivati i sankcionisati konkretne radnje, konkretna dela, krađe, laži, uvrede i tako dalje.
Novinarka Vesna Mališić u izjavi za naš program zaključuje da nije lako komentarisati pravnu suštinu odnosa vlasti prema Kuriru, ali da je posle godine iskustva teško te novine okarakterisati kao mediji u službi borbe za istinu i slobodu štampe.
Oni možda jesu na neki način žrtva jednog postupka, ali mislim da prosto minuli rad ih na neki način osporava. Mnogo toga što je Kurir radio ne spada u novinarstvo, zato što je on jako puno doprineo brutalizaciji našeg političkog života i unošenje u javnu sferu jedne opasne količine zbunjenosti i osjećanja da je sve prljavo, da su svi ljudi isti.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Predsjednik Srbije Boris Tadić odbacio je tvrdnje da bi budući srpsko-ruski regionalni centar za vanredne situacije u Nišu mogao postati ruska vojna baza, kako je to objavio Stratfor. Američka agencija za strateške analize navodi da su Sjedinjene Države na Balkanu već postavile više takozvanih lili pad, odnosno malih baza bez vojnog osoblja kojima se može promeniti namena. U razgovoru sa Brankom Trivić, vojni analitičar Stratfora, Nathan Hughes, objašnjava koncept američkih baza u našem regionu.
It's more of a concept.
To je više koncept ili ideja koja može da se realizuje na najrazličitije načine i pretvori u najrazličitije forme. Lili pad znači da postavite logističke formacije, odnosno realizujete logističke pripreme za kriznu situaciju. Bez obzira na to da li to čine Sjedinjene Države, Rusija, NATO, kada je u pitanju region kao što je Balkan, gdje postoji bojazan da može doći do humanitarnih i drugih kriza, oni mogu da razmeštaju logističku pripremu i opremu puteva, železnice, aerodromskih pista kako bi se omogućili neophodni manevri u vreme krize. Lili pad može biti mala baza za olakšavanje bilo kakvog transporta ili čak samo tranzita robe i opreme, ali može imati mnogo veće dimenzije i funkcije. U njoj može biti stacioniran i stalni vojni personal, instalacije za snabdevanje aviona gorivom, bilo da su u fazi logističke pripreme ili aktivnog funkcionisanja. To može biti baza preko koje se oprema i logistika dovozi u region ili samo tranzicioni punkt za njihov transport na treće lokacije.
Vi kažete da su Sjedinjene Države postavile mnogo takvih lili pads, lokvanj baza širom Balkana. Je li baza na Kosovu jedna od takvih?
Koncept lili pad baze, lokvanj baze, skorijeg je datuma počeo je da se sprovodi nakon dolaska trupa na Kosovu. Najbolji primjer takvog koncepta su lili pads, lokvanj baze u Bugarskoj i Rumuniji, koje se još uvek grade. Mislim da će jedna koja će služiti i kao kamp za treniranje rumunskih trupa biti otvorena u proleće iduće godine. Razume se da postoji logistika za dnevno snabdevanje trupa na Balkanu, ali to nije isto što i logistika za prebacivanje trupa u region ili kao punkt za prekrcavanje.
Da li Rusija namerava na to da uzvrati otvaranjem logističkog centra u Nišu?
To je veoma važno pitanje. Evropska unija je često reagovala vrlo brzo na svako rusko pokazivanje većeg interesa za Balkan ili prihvatanje ruske pomoći od strane Srbije. Dakle, Evropska unija svakako ne bi mirno posmatrala jačanje ruskog uticaja u regionu. Ostaje da se vidi da li će od tog projekta zaista nešto biti. Srbija pristankom da sa Rusijom otvori takav centar ili zaduživanjem kod nje teži da ostvari slične pogodnosti, kalkulišući da će, ako prihvati zajem od Rusije, Evropljani također ponuditi sličan kredit kako ne bi oslabili svoj uticaj u regionu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hrvatski pisci Miljenko Jergović i Boris Dedužulović i autori iz Srbije Vladimir Arsenijević i Vladislav Bajec okupljaju se ovog jutra u Beogradu na Pulskom doručku. Program je deo promocije književnog festivala Sanjem knjigu u Istri, koji se početkom decembra održava u Puli. Gost naše jutarnje emisije Miljenko Jergović govori o tome šta je glavna prepreka u uspostavljanju intenzivnije književne saradnje na prostoru bivše Jugoslavije.
Mislim da je danas najveća prepreka nedostatak novaca i banalne birokratske pojedinosti i začkoljice. Da zapravo, dakle, političke prepreke ili prepreke koja bi se ticala nekog nacionalističkog ustrojstva jednog i drugog društva, zapravo više i nema. Jer nacionalisti sasvim sigurno neće sarađivati i sasvim sigurno jedni druge neće čitati, a oni koji su na suprotnim stranama barikade će komunicirati ovisno o tome koliko im to bude omogućeno i dopušteno u materijalnom smislu.
Pisac Miljenko Jergović. 3 učenika Vojne gimnazije u Beogradu obolelo od novog gripa, sumnja se na nove slučajeve u školama u Čačku, Kraljevu i Nišu. Britanija podržava deblokadu prelaznog sporazuma Evropske unije i Srbije. Parlamentarna delegacija iz Beograda u Holandiji. Počinju pregovori u uslovima ruskog kredita od milijardu dolara. Srbija i Crna Gora potpisuju sporazume o ekonomskoj saradnji i uzajemnoj zaštiti investicija. Do kraja dana oblačno, tokom noći slaba kiša, temperatura do 18 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u ovom terminu iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijetno.